parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesignoroi, en nia laŭvica marda Esperanto-elsendo.
En la 650 Esperanto-elsendo el Varsovio, hodiaŭ tio estas la 16 de majo, aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas aktualaĵojn, sciencbultenan temon, ĉiuj estas iel ligitaj kun la verdiĝinta medio, sopiro al ripozo kaj naturo. Sekve mi proponas retrorigardon al la februaraj eventoj en Poznano. Inter la gastprelegantoj de la interlingvistikaj studoj troviĝis ĉifoje doktoro Vilmos Bencik, kaj tio estis la okazo inviti lin antaŭ nian mikrofonon.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Almenaŭ 200 milionoj da zlotoj estos destinitaj ĝis la 2027 jaro por turismo en la orienta Pollando. La Ministerio por Evoluo kaj Banko de la Landa Mastrumado subskribis ĉi-rilatan kontrakton, kiu traktas pri preferaj kreditoj kaj prontoj por makro kaj malgrandaj entreprenoj el la turisma kaj turism-rilataj sferoj en kvin vojevodioj laŭ la akso nordo-sudo. En konduko oni premisas, ke prefera kredito aŭ prunto por entreprenisto povos egali al 500.000 zlotoj kaj estus destinita por la kuracloka, sporta, ripoziga, hotela infrastrukturoj por subteni ekologian produktadon kaj metian agadon. La programo Entreprenema Orienta Pollando Turismo daŭrigas la ĝisnunajn agadojn favorantajn la evoluigon de turismo en ĉi tiu landoparto. Ĝis nun kreiĝis interalie orienta bicikla trako Green Velo longa pli ol 2000 kilometrojn. Pola turisma organizo realigis programon diskonigantan turismon en la makroregiono. Ekzemple estis funkciigita portalo Bela Oriento. Dum la last dimanĉa ekskurso finanta la Polan Esperanto-kongreson en Bialistoko estis vere ĝuinde rigardi la panoramojn ĉe la rivero Narew kaj aŭskulti la kovantan tie birdaron, sekve propraokule rigardi nestantajn cikoniojn en la cikonia vilaĝo Pentovo.
Sur la grandai mazuriai lagoi la nord-orienta Pollando comencigio somersezone la ralioi de la unuei pasagerai catamaranoi. Ilian el construon spronis crescanta recorde turismo, kiun oni clarigas inter alie kiel sekvon de la registara programo Familio Quincent Plus, monata krom subvencio por ciu dua, tria kaj tiel plu infano en la familio, per kiu estas circa prenitaj 55% de ciu polaj infanoj ĝis la 10-oka vivojaro. Kiel la unua estis sur akvigita ekskursa katamarano longa 39 metrojn en la loko Rutjane Nida. Ĝi apartenas al plej grandaj kontinentaj pasaĝeraj ŝipoj en Pollando. La unuajn pasaĝerojn ĝi prenos meze de majo, navigante el Rutjane Nida tra Mikolajki al Piš kaj Ren. Entute ĝi servos al 246 pasaĝeroj. La malferma supra ferdeko kaj malsupra kun fenestroj certigos al turistoj libere admiri la panoramon de mazuriaj lagoj. Eblos pere de ĝi transporti biciklojn kaj kajakojn. Malpli granda pasaĝera katamarano estis surakvigita en la haveno apartenanta al mazuria navigado en Giżycko. Ĝi longas pli ol 16 metrojn kaj estas destinita por 56 pasaĝeroj. Temas pri la unua de pli ol 20 jaroj ekskursa ŝipo konstruita en la mazuria haveno. Ĝi eknavigos en junio inter la lokoj Mikołajki kaj Ryn. Quancam turismo en la Varmia Mazuria Vojevodio crescas ecde 2010, la pasinta jaro estis rekorda. La regionon visitis preskaŭ 1.300.000 turistoj, inkluzive de 160.000 eksterlandaj. La nombro de la polaj turistoj kompare al 2015 kreskis je pli ol de 4.25%. En tiu statistiko ne estas konsideritaj navigistoj tranoktantaj en jaktoj, personoj disponantaj pri propraj somerdometoj aŭ somerumantaj ĉe kamparanaj domluantoj.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Per la sciencbultena temo.
Klimatŝanĝoj influas ne sole la naturan medion, sed ankaŭ influas psikan sanon de homoj en la tuta mondo. Pri tio antaŭ nelonge raportis Usona Psikologia Societo kaj senprofita ekologia organizo Eco America. Pri la negativa influo de la klimatŝanĝoj je la homa psiko plej laŭte oni parolas en la kunteksto de naturkatastrofoj, surprizaj veterfenomenoj. Ili elvokas traŭmaton ĉe damaĝitoj, ŝokon pro vundoj, pro perdo de proksimuloj aŭ havaĵo. En la unuaj reagoj de homoj dominas timo, kolero kaj aliaj negativaj emocioj, kiuj povas transformiĝi en longiĝan komplekson de posttraŭmata streso, PTSD. La raportaŭtoroj, kiel ekzemplon, menciis la uraganon Katrina en Usono en 2005. Sur la damaĝitaj terenoj duobliĝis la nombro de memmortigoj aŭ memmortigaj obsedoj. Potosodon oni diagnozis ĉe ĉiu sesa persono suferinta la kataklismon. Ĉe 49% de la homoj ĝi elvokis longiĝan timon, agordo-malekvilibron, inkluzive de deprimo. Ankaŭ longiĝa daŭra klimatŝanĝo kaj ĝiaj konsekvencoj ŝarĝas la homan psikon. Eĉ se ili ne estas rektaj, tamen ili estas samefikaj. Temas pri ilia negativa sekvo por agrikulturo, infrastrukturo aŭ ĝeneralaj vivkondiĉoj, kiuj en la sekvo ligiĝas kun ŝanĝoj sur la lokaj labormerkatoj aŭ malpli alta vivkvalito. En la raporto oni atentigis pri la avantaĝo kontraŭstari la traŭmaton pere de interhoma helpo kaj subteno, firmigado de sociaj ligoj. Oni ankaŭ akcentis la pozitivan influon de ekologia vivo je la homa psiko kaj streso nivelo, kiel bicikla aŭ pieda atingado de laborlokoj, ofta restado en la naturo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Salto in farardo mio da sbricco volis la vintro salto de la cat. Del printempo dis la vintro salto de la cat.
Last vendrede en Bialystok okazis scienza conferenco Esperanto ideo lingvo creinto. En ĝia fino ni ĝuis malgrandan koncerton de Frelech Trio, el kiu devenas specimene la ĵus prezentita kanto Saltu, saltu, infanar. Nun semajne sciencan simpozion interalie proponas Vroclavo.
La plej proksiman ĵaŭdon en Vroclavo, la sud-okcidenta Pollando, komenciĝas la dua interkultura maj-evento organizita de Europa Centro de Interkultura Edukado kaj Klubo de Muziko kaj Literaturo. La tagon plenigos laborrenkontoj pri haiko-verkado, pri poezio, pri bildokreado el sekigitaj plant-elementoj, pri la dancado kaj pri rido. La sekvan tagon, tio estas la 19 de majo, Stefan McGill gvidos la sesion kadre de la temo Jaro de la lernanto, amo. Tui poste disvolvigios la internacia simpozio kun organizita kun AIS kaj Vroclava Universitato. Gia du segmenta temo tekstas kiel kreskis Esperanto kun gia kreinto kaj Vroclavo Europa ĉefurbo de kulturo. La 20 kaj 21 de majo estos dediĉita al kvina Europa Festivalo de Esperanto-kanzono, en kies daŭro okazos eliminadoj kaj fine koncerto de la laŭreatoj. La nunjare duan interkulturan maj-eventon finos la 22 de majo tuttaga ekskurso.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Nia nun semajna antaŭ mikrofona gasto estas doktoro Vilmos Bencik. Por mi estis inspire, kiam estis venanta ĉi tien al Poznano, iomete foliumi vian lastan libron pri la naturo kaj artefariteco de lingvoj kaj aliaj studoj. Mi ŝatus tute aparte koncentriĝi pri du ĉapitroj el la historio de la komunikado, la revolucio de voĉo kaj skriba kaj voĉa Esperanto, la internacia lingvo en semiotika spegulo. Fakte estas tre malmultaj personoj kiuj okupiĝas pri la voĉa Esperanto. Ni ĉiuj konscias, ke Esperanto kreiĝis kiel skriba lingvo, ni ĉiuj scias kaj eble multaj havas tiun ĉi impreson, eĉ se vivas komunume, ke daŭre Esperanto konservas multajn trajtojn de la skriba lingvo. Sed kun la voĉa perado ja ligiĝas ankaŭ la evoluo de la lingvo kaj interkompreniĝo en monda skalo.
Malgraŭ tio kion vi diris, fakte ĉi tie kerne sidas la problemo de natureco kaj artefariteco. Ja, skribo estas iu laŭ sia naturo artefarita. Ne eblas skribi nature. Skribo estas iu sufiĉe magra abstraktaĵo de la parolo, granda reduktaĵo de la parolo, kaj ĉiu lingvo kiu akiras skribon, etnaj lingvoj kompreneble, pro la daŭra aplikado de la skribo tute ŝanĝas sian karakteron, fariĝas, mi diru, iagrade artefarita. Ankaŭ etnaj lingvoj male Esperanto, kiu naskiĝis skribe kaj do en tiu senco artefarite per la ecuso busce farigis certa grade pli natura, char ancau esperanta scriba texto postio che Zamenhof faris la unuan conversacion con Grabowski, Esperanto ne plu estas la sama, char gis tiam gi estis nete scriba lingvo. Ekde tiam la parola uso, kiel ajn malvasta gi estas, kaj fakte estas gis nun, tamen reefikas al la scribo. Entute en esperanta scribita texto mi povas klopodi aperigi trajtojn de parola lingvo, ĉar tio jam ekzistas. Do, tute kurioze, dank al aŭ pro la ŝlosila kaj tre specifa efiko de skribo, etnaj lingvoj fariĝas pli artefaritaj, kaj pro la ekapliko de la parolo Esperanto fariĝas pli kaj pli natura.
Ĉu tio estas avantaĝo aŭ malavantaĝo aŭ simple fenomeno kiun ni konstatas, ĉar estas tre interesa tio pri kio vi atentigis, ke pro la fakto ke de la skriba la parola ankaŭ reflektiĝas, rereflektiĝas en la skriba formo.
Mi trovas ke tio estas simple fenomeno. Ja, lingvo estas minimume du vizaĝa aperaĵo, do havi unu plian vizaĝon, tio nepre alportas utilon por la lingvo mem kaj precipe por ĝiaj uzantoj, la homoj.
Ni esploras diversajn corpusoin, creas diversen corpusoin, cefe, do ni en la Esperanto comunumo, cefe de la scribae textoi. Ciam iom ni parolis pri tion bone parola fenomeno estas ancau tute aparta traito, ciam maniere gin esplori, oni dices, ane, tio estas tro complica afero. Ciu eblas fari iuin esploroin pri la parolata lingvo?
Tio montras multain problemoin, ancau ce naciae lingvoi. Fakte, antau cio, iurai problemoin, nun jam ne tiom technicain. Ce technico terure progresis, do fakte oni povas registri paroladoin kie ain. Nur eble polico ne ŝatos tion. Kaj tute prave, mi ne ŝatus, se oni registrus miajn parolojn, tiel ke mi ne scias pri ĝi. Sed se mi scias pri tio, ke oni registras tion, kion mi diras, mi parolas alimaniere, kaj enhave, kaj stile, kaj al ĉiuj vidpunktoj, do tio ne estos jam mia vera teksto. Mi klopodas konformi al la diversaj postuloj kaj enhave kaj stile. Stile mi ne uzas maldecajn vortojn, mi klopodas formuli miajn frazojn tiel kiel tio decas al inteligenta homo, mi ne ĉesas frazon ĉe la duono. Enhave mi kontrolas per tio, ke mi ne diras iom malbonan pri mia ĉefo, pri la ĉefministro aŭ multajn aferojn mi ne diras. Nu, ideale, do, lingvistike, la vera vojo estus registri kaŝe paroladojn, kai poste peti la aprobon de tiui, kies parolo esis registrita. Sed tio ne marŝas tre facile, ĉar se iu venas al mi kaj diras, ke pardonu, mi registris tion, kion vi diris en la dormoĉambro, ĉu vi konsentas lasi tiujn tekstojn en analizo, eble mi denuncus lin.
La parola estas ankaŭ io kio estas tre intima,
yes.
Ne tio estas.
Penso pri tio, ke iam ajn vi lasas ie slipon, se vi vizitas amikon kaj li ne estas hejme, do lasas slipon, mi estis ĉi tie, Barbara. Sed granda plimulto de la homoj ne parolas en la telefonregistrilon. Se la registrilo eksonas, do ĉesas Quancam tieni sius ke oni registras nin, kaj verŝajne dirus ion absolute neŭtralan, bonvolu telefoni al ni kiam vi aŭdos tion.
Ĉu tio ligas kun tiu sento de parolo, propra parolo, kiel afero tre intima?
Yes. Kvazaŭ tiel kiel en mankaj vestoj mi ne iras sur la straton, mi ne lasas tie mian voĉon.
Almenaŭ ĉe la nuna etapo, ĉar teknologio ŝanĝiĝas kaj ankaŭ miaj kutimoj ŝanĝiĝas, kaj eble tio, kio estis iom ĝena por mi ankoraŭ antaŭ kelkaj jaroj, tio povas ŝanĝiĝi ankaŭ kun la evoluo de la socio.
Jes, ĉio povas ŝanĝiĝi. Ankaŭ vestoj, virinaj bambestoj de la dudeka jaroj de la pasinta jarcento kaj la nunaj ne estas samaj.
Kio estas laŭ vi ankoraŭ esplorenda, se temas pri la Esperanto-parolo? Kaj ĉu entute estas io esplorenda?
Do, estas esplorenda preskaŭ ĉio. Ja, oni ne havas eĉ frekvencvortarojn pri la exemple ofteco de la leksemoj en parola lingvo kaj en skriba lingvo, kvankam tiuj ekzistas en naciaj lingvoj. Certe mi mem miris, kiam foje mi havis prelegon inter kolegoj en la hungara lingvo, kaj la bazo de la prelego estis unu mia studo dekpaĝa proksimume. Sed kompreneble mi ne laŭtlegis ĝin, sed rakontis, pri kio temas. Mi ne sciis, ke oni registris mian prelegon. Kiam evidentiĝis, mi petis la registraĵon kaj faris leksemfrekvencajn ekzamenojn. Kaj evidentiĝis, ke ĉe la skribita teksto je 20% pli da diversaj leksemoj mi uzis por en milvorta korpuso ol en la parola teksto. Do, jam tio estas interesa diferenco pri la sama temo, la sama persono, kaj pli malpli al la sama publiko. Kaj tamen la diferenco fakte estis nur skriba parola. Kaj iu parola situacio je 20% reduktis la vortostokon uzatan.
Nature.
Nature, yes. Nature. Ni bone scias, ke la parola lingvo antaŭ la disvastiĝo de la skribo fakte konis nur la kunordigajn propoziciojn kaj la subordigitaj propozicioj estas produkto de la skriba lingvo, kio transiris
al la parola. Nekredeble interesaj fenomenoj. Mi certas, ke en nia komunumo ankoraŭ mankas tiuj ĉi esploroj. Ili ne estas sufiĉe disvastigitaj.
Oni bele vidas tion, kiam oni komparas iun fruan tradukon de Biblio kun nuntempa traduko. Duko de Biblio. Mi faris tion pri la unuaj 20 frazoj de Genezo. En la fruaj tradukoj estis kaj en hungara, kaj en esperanta, kaj en angla teksto ĉirkaŭ 13, 14, 15 kaj és end. En la modernaj tekstoj, en la sama teksto, 3. Kaj estis pluraj subordigitaj propozicioj. Ĉar nu por la nuna tempo tiu subordigiteco, kio estas pli komplika ol kunordigiteco, tamen estas kutimita el la skribo. Ja, skribo terure evoluigis nian menson. Ĉu ne? Kiam ni legas, kiam ni perceptas en tempo unuo proksimume kvinoble pli da teksto ol aŭde. Do, mia cerbo devas labori kvinoble pli rapide. Kaj se mi multe legas, mia cerbo alkutimiĝas al pli rapida laboro, ankaŭ ekster la legadaj aktivadoj ĉiam.
Estas eksterordinare interesaj temoj. Mi tre ĝojis, ke almenaŭ ni komencis pri ili paroli. Ciao, verŝajne oni povus diri ke la temo estas multe pli vasta kaj la facetoj laŭ kiuj oni povus trakti la parolan lingvon ankaŭ Esperanto parolon estas nekredeble vasta kaj ampleksa tereno. La interparolo kun doktoro Vilmos Bencik finis nian mardan Esperanto elsendon. Ni senpacience atendas gesinjoroj viajn opiniojn pri ĉi tiu elsendo kaj ankaŭ aliaj Esperanto programoj el Varsovio. Kaj elkore dankas pro la sponsora subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Streko-To. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.